Du lytter til Supercomputing i Danmark. Et program om forskning, teknologi, big data og supercomputere. Supercomputing i Danmark udgives af DAIC. Din vært hedder Iben Julie Schmidt.
Hvor mange hjemmesider findes der i Danmark? Og hvilken viden gemmer der sig i hele det danske web, hvis man pludselig kan analysere op mod 1 million websider ved hjælp af en supercomputer? Det er nogle af de spørgsmål, som professor ved Aarhus Universitet Niels Brøgger gerne vil have svar på. Han er en af de første forskere, som har draget nytte af det nye kulturarvskloster i sin forskning i det danske webarkiv.
Jeg forsker i webhistorie, som er en underafdeling af internethistorie. Så web er det den del af internettet, der dukker op omkring starten af 90'erne. Og det er primært det, jeg forsker i. Og der er det jo vigtigt, noget af det allervigtigste, når man skal forske i fortidens web, det er, at det er gemt. Fordi det forsvinder, altså gennemsnits levehastighed eller levetiden for en webside er omkring 2 måneder. Så den er bare væk, hvis ikke der er nogen, der har gemt den. Og der er vi så heldige her i Danmark, at fra 2005, så har vi det nationale webarkiv, som hedder Netarkivet, som det Kongelige Bibliotek driver. Og der findes hele det danske web gemt. Så hvis man vil forske i det, og man vil forske historisk i det, så bliver man nødt til at bruge det materiale, der ligger i Netarkivet. Ja. Og det er så det, jeg kan bruge til det her store projekt. Så generelt er min forskning, har den fokus på webhistorie, men når der så var en mulighed for at forske i stor skala, så har jeg så grebet den, så at sige.
Ja, så du har forsket i det her, inden der var et kulturarvskloster.
Ja, altså jeg har interesseret mig for webhistorie og for det danske webs historie, ja. I mange år faktisk. Altså jeg var med i det, vi godt kan kalde et forprojekt for oprettelsen af det danske webarkiv, hvor vi skulle finde ud af sammen med Statsbibliotek og det Kongelige Bibliotek, om man overhovedet kan lave et dansk nationalt webarkiv. Det var tilbage i 2000-2001, så der startede min interesse for at forske i danske webs historie. Og så har jeg sådan set haft forskellige projekter. Jeg har haft et andet stort projekt, ikke sådan stort i datamængde, men på mange andre måder stort, nemlig DR.dk, altså Danmarks Radios websites historie, har jeg haft et projekt med at skrive. Og det var nok det første sådan større projekt, jeg havde. Og det var meget sådan i historiemæssig forstand meget klassisk. Altså det var at se websitet som om, at det var en normal kilde af en hvilken som helst anden art. Der var ikke flere websites at kigge på, end at jeg kunne gøre det så at sige manuelt.
Mm-hmm. Men det har jo ændret sig markant, kan man sige.
Det har ændret sig markant med det projekt, jeg har nu, som i al sin korthed går ud på at analysere hele det danske web. Hele .dk og også de ting af dansk relevans, som ligger uden for .dk.
Okay.
Og det er jo et kæmpe projekt. For sådan at illustrere lidt skalaen af det, så er der lidt over 1 million danske domænenavne på .dk. Og et domænenavn svarer typisk til et website, så vi kan godt sige, sådan i rundetal, så er der omkring 1 million danske websites. Og det er dem, vi gerne vil vide noget mere om.
Mm-hmm.
Og det vil vi gerne, fordi at der er der ikke rigtig nogen, der ved noget om. Altså, den måde, man normalt har analyseret web på, har været, at man har kigget på det, man kalder top 100-listen. Altså, det har været baseret på brugerne, altså hvor har dem, der har kigget på web, hvor de gået hen, hvilke websites har de brugt. Og man har typisk begrænset det til de 100 mest brugte websites.
Mm-hmm.
100 er det rigtig, rigtig lidt i forhold til 1 million.
Ja.
Så vi ved ikke rigtig noget om de der 999.000 og noget mere. Dem er der ingen, der ved rigtig noget om for rent forskningsmæssigt.
Nej.
Så dem vil vi meget, meget gerne vide noget om.
Og hvad er det, I gerne vil vide? Hvad er det for nogle spørgsmål, man kunne tænke sig at få besvaret ved at kigge på hjemmesider gennem tiden?
Altså det her er jo et sådan, hvad man godt kan kalde meget eksplorativt projekt. Fordi vi vil gerne vide noget om det, men vi vil også gerne vide noget om, hvordan finder vi ud af noget om dem, så at sige.
Ja.
Så der er også noget med udvikling af metoder til overhovedet at lave den her type big data-analyser.
Mm.
Så det er en lige så stor del af det, og derfor så er projektet i sin nuværende fase meget eksplorativt. Så det vil sige, at de forskningsspørgsmål, vi har, er langt hen ad vejen, hvad kan det lade sig gøre at få et svar på?
Ved at bruge
de her store metoder, eller store datamængder og de her digitale metoder, som vi så skal udvikle samtidig.
Mm-hmm. Og så, jo, fordi så skete der, nu må vi så lige introducere det her kulturarvskloster, som kom.
Ja.
som ligesom er blevet en vigtig del af det. Kan du ikke
ja,
prøve
at sige...
Ja,
det er blevet en helt uundværlig del, fordi hvis ikke vi havde haft kulturarvsklosteret, så kunne vi ikke have lavet det her. Altså, så enkelt var det.
Okay. Og hvad er det, det kan, det kloster?
Jamen, det kan jo, lave mange, mange og store og komplekse beregninger hurtigt. Mm-hmm. Altså, man vil godt kunne have lavet, måske kunne have lavet de her analyser på en almindelig computer, men det ville have taget måske måneder.
Ja.
Og når man så havde lavet analysen, kunne fandme ud af, at man skulle lige have ændret en lille smule, og så er det bare om igen.
Ja.
Mens her, der foregår det simpelthen on the fly. Altså, vi kan sætte en analyse i gang, så går der måske få sekunder, eller måske op til et minut. Og så har du en analyse af tusindvis af et eller andet.
Ja, altså, og hvad kunne det være? Altså, kunne du komme med et eksempel på, hvad
ja, nogle af de ting, vi kigger efter. Altså, som sagt, det er meget eksplorativt. Så vi forsøger at finde ud af, hvad er det, vi kan overhovedet. Og noget af det aller første og helt elementære, vi vil gerne vide, hvor stort er det danske web.
Mm.
Og det lyder meget simpelt, men det er vildt komplekst at finde ud af, hvordan kan man overhovedet svare på det. Og det materiale, vi har analyseret, det er som sagt det, der er i det danske webarkiv, netarkivet, hvor der er gemt det danske web. Det er gemt 4 gange om året, og vi bruger så en af de her 4 gange som vores datamateriale.
Mm.
Og for man kan, der skal laves en hel masse af det, man kalder datarensning, udlugning af noget, som er måske identisk, men ikke nødvendigvis er det, så vi kun har en af hver webside. Og det har taget måneder og halve år faktisk at finde ud af, hvordan gør vi det på en måde, fordi vi kan ikke sidde og gøre det manuelt. Det skal jo være noget, der kan automatiseres, fordi 1 million domænenavn, det kan vi simpelthen ikke sidde og gøre manuelt.
Nej.
Og vi nok havde nok så mange studenter med hjælpere. Så det skal kunne automatiseres, så hvordan kan vi gøre det? Det er noget, det vi har brugt mest tid på.
Ja.
Det er vi så ligesom over nu, og nu kan vi faktisk sige, hvor stort det danske web det er.
Mm-hmm.
Og det måler vi på 2 måder. Vi måler det i forhold til antal objekter, det vil sige antal filer, kan vi godt sige. Hvor mange filer er der på det danske web? Og så måler vi det i størrelse, i terabyte.
Mm-hmm.
Hvor mange terabyte fylder det så? Og der kan vi simpelthen se, at det vokser.
Ja.
Det vokser både i antal objekter, og det vokser i antal terabyte. Så der kommer flere filer på det danske web. Og de fylder mere.
Mm-hmm.
Og det, som sagt, netarkivet starter i 2005, så vi har materiale fra 2006 og frem til 2015 har vi så sat vores stop, så det er 10 år.
Mm-hmm.
Og der kan vi se, at det vokser rigtig, rigtig meget op til omkring 2010. Så flader det ud, og det gælder både i antal objekter og i bytes. Og så begynder det faktisk at falde hen fra omkring 14.
No.
Så det danske web, det har et peaking point fra omkring 10 til 13-14 stykker.
Okay.
Og så begynder det ikke markant, men der er et fald hen i omkring 14-15.
Og tror du, det vil fortsætte?
Det vil vi glæde os til at kigge på, når vi nu forhåbentlig kan lave de samme analyser om 1 år, 2 år, og kan prøve at kigge tilbage. Bliver det ved med at falde, eller var det bare et momentan fald, og så stiger det igen?
Mm.
Og det vi selvfølgelig er ude på et tidspunkt, det er selvfølgelig at finde ud af, jamen, hvad kan være grunden til det?
Mm.
Og en af de ting, man kunne måske regne med, det var, at de sociale medier har spillet en rolle. Ja. Altså, at folk flytter mere og mere ind på Facebook, og så er der færre mennesker, der igangsætter nye websites.
Ja.
Man kan også se det på mængden af registrerede webdomæner, altså domænenavne.
Mm-hmm.
Det er også nogenlunde stabilt fra den samme, det følger nogenlunde den samme kurve.
Ja.
Så der er færre mennesker, der registrerer nye domænenavne fra ca. 2010-11 stykker.
Men kan det være, at der, altså, har I kommet domænerne med inden, hvis det er danske sider, fordi der er også noget med, at der
dem har vi også med, og dem er vi jo afhængige af, at netarkivet har gemt dem.
Ja.
Og det gør de så, det er det, man kalder det udenlandske web, Danica, altså udenlandsk dansk materiale, som er lavet af danskere, eller danske organisationer, som er ejet af domænenavn, som er ejet af danskere, selvom de ligger på andre domæner.
Og selvom teksten for eksempel er på engelsk? Hører den så med?
Ja, hvis den er lavet af en dansker, så vil vi sige, at den er en del af det danske også.
Ja.
Men den kan jo også godt være skrevet på dansk, og så ligge på et helt andet domænenavn.
Mm.
Og så er den også med.
Ja.
Men alt det, der ligger udenfor, det skal vi, kan man sige, der er vi afhængige af, at netarkivet har forsøgt at opspore det og har fundet det.
Mm.
Og i tal er det omkring 50.000 webdomæner, som ligger udenfor. Så ud af den 1 million, så er det en meget, meget lille del. Men vi har, der er sandsynligvis de mest vigtige med.
Mm.
Så det kunne være, lad os nu sige, Lego har lego.com, og de har selvfølgelig også lego.dk, men de har nok også en udenfor.
Ja, okay. nu snakker du om hastigheden. Altså, hvad kan man ellers sige er blevet muligt nu, hvor der er kommet sådan en kulturarvskloster i forhold til, hvis man ikke havde en supercomputer til det her?
Altså, vi kan jo stille nogle spørgsmål, som vi faktisk kan få svar på, og som vi ikke kunne stille før.
Mm-hmm.
Altså, og hvis jeg for 5 år siden havde spurgt, hvor stort er det danske web,
ja,
så ville jeg have haft meget, meget, meget svært ved at få et svar på det.
Mm-hmm.
Igen, man kunne måske godt have gjort det med en computer. Det ville så bare have taget rigtig, rigtig lang tid.
Ja.
Og hele den her dataoprensningsfase foregår også på klosteret, faktisk.
Ja.
Og bare det at udvikle den og køre den, så at sige, ville tage uendelig lang tid på en mindre computer.
Og hvordan foregår det i praksis, altså når I nu skal udvikle for eksempel også metoderne til, hvordan man kan forske i det her? Hvor meget er det så jer som forskere, eller dem, som sidder på klosteret, eller hvordan er der et samarbejde der, og hvordan foregår det?
Ja, der er et meget, meget tæt samarbejde, og hvis ikke der var det, så kunne det slet ikke have ladet sig gøre.
Nej.
Altså der er vi ligesom en lille gruppe, som består af 3 forskere,
mm-hmm,
og en IT-udvikler fra Kulturarvsklosteret, det vil sige fra Det Kongelige Bibliotek,
mm-hmm,
og så hvor en IT-udvikler fra det, der hedder NetLab, som er en del af det nationale, den nationale digitale forskningsinfrastruktur, som hedder DICUM-Lab.
Ja.
Den lille gruppe der med 2 IT-udviklere og 3 forskere er ligesom kernen i projektet.
Mm-hmm.
Og så har vi jo jævnligt møder, hvor vi siger, jamen nu skal vi finde ud af og have løst det her problem med for eksempel at luge, det, man kan godt kalde det dubletter, men det er ikke helt dubletter, men lad os bare sige det indtil videre, og luge dem ud. Og hvordan gør man det? Og det går vi så i gang med at finde ud af, og der er en masse finurligheder, som gør, at det ikke er lige så nemt, som det umiddelbart lyder.
Ja.
Og så går IT-udviklerne tilbage og prøver at udvikle et eller andet, og finde ud af, om det kan lade sig gøre, og så mødes vi igen en uge efter. Og så prøver vi at se igen og diskutere frem og tilbage, fordi det, der hele tiden ligger i det, det er, at hver gang en IT-udvikler kan finde på en teknisk løsning på et problem, så har det nogle forskningsmæssige implikationer.
Ja.
Og dem skal vi jo kende. Vi skal så at sige kende rækkevidden af det.
Ja.
Sådan at hvis man siger, et eksempel for eksempel kan være det, man kalder embeddede videoer.
Mm-hmm.
Det vil sige, hvis du er inde på et dansk website, så er der en, der har en video på det website. Den video ligger på YouTube.
Mm-hmm.
Det kan godt være, den ikke bliver hentet direkte fra YouTube, men igennem et par andre steps. Og vi vil jo gerne have videoen med i det, vi undersøger. Men hvis vi har gået ind og begrænset og sagt, du må kun forfølge links, som går et step ud, så får vi den jo ikke med.
Nej.
Eller hvis vi har sagt, vi vil kun have materiale, som ligger på .dk, og den ligger på youtube.com, så får vi den heller ikke med. Så hver gang, hvis man fra en teknisk side siger, jamen det er nemt nok at løse og afgrænse det danske materiale, fordi det skal bare ligge på .dk, og det må kun gå et step væk, for eksempel. Hvis man gør det, så er der masser af ting, vi ikke får med.
Ja.
Og det kan også godt være, at det er der, vi ender og siger, det er for besværligt at løse det teknisk, så vi bliver nødt til at acceptere det, men vi skal vide som forskere, at det er det, vi gør, og at det har de konsekvenser, at så mister vi noget materiale. Fordi når vi nu begynder at publicere på de her data, jamen så skal vi jo have en metodeafsnit, hvor vi gør rede for præcis, hvad det er, vi har gjort, hvilke valg har vi truffet, og hvad har det af mulige konsekvenser. Vi har med vilje valgt det her projekt, som er den største mængde data, du kan finde om det danske web overhovedet i Danmark. Du kan ikke få større datamængder, hvis du studerer det danske web. Og det har vi valgt med vilje, fordi ideen er, at du vil så at sige kunne nedskalere vores metoder til mindre mængder af data.
Ja.
Så vi har tænkt, okay, vi skal løse det her problem, og vi bliver nødt til at have det, man kan kalde en ekstrem case.
Mm-hmm.
Og hvis det kan lade sig gøre at løse det inden for den, så kan det også lade sig gøre at løse det inden for alt, der er mindre end det. Det er ligesom været ideen. Så hele ideen med det er, at der bliver udarbejdet nogle rapporter, som beskriver de enkelte faser. Den første fase er det, man kalder ETL, Extract, Transform og Load. Extract, det vil sige træk materiale ud af det af netarkivet.
Mm-hmm.
Transform, det vil sige omformulere det, eller lave det om til noget, der kan ligge på Kulturarvsklosteret. Og load, det vil så sige flytte ind på Kulturarvsklosteret.
Mm-hmm.
Den næste fase kalder vi selektion. Og det er der, hvor man så går ind og vælger de her dubletter fra. Og så kommer analysefasen.
Mm-hmm.
Til hver af de faser, der ligger der en rapport.
Okay.
Og den bliver gjort offentligt tilgængelig, sådan at alle, der måtte komme om 3 år, 5 år, og vi prøver at gøre det samme, vi kunne sådan set kunne tage vores rapporter og gøre nøjagtigt det samme, og skulle gerne få nøjagtigt det samme resultat ud af det. Og de rapporter kan man så også sige, jamen jeg vil ikke studere hele det danske web, jeg vil kigge på 1000 websites i forbindelse med et folketingsvalg, for eksempel.
Ja.
ja, så skal man kunne tage den samme metode og så bare bruge den på et meget mindre datasæt. Så det er helt klart ideen i det. Så man kan sige, at projektet har mange udkommer, mange resultater. Det har så det vi sådan rent faktisk kommer til at vide om det danske web, så har det noget metodeudvikling, og så har det så det her med at udbrede metoderne til andre, som også skal bruge det.
Ja, for det er jo en, altså, jeg tænker, det er en skattekiste af informationer. Der må jo være sindssygt mange spændende projekter, som nogen har lyst til at gå i gang og pille
i. Ja,
men
der er simpelthen så mange interessante projekter. Noget af det, vi også arbejder med, det er jo at få gjort kendskabet til blandt andet Kulturarvsklosteret, men også til netarkivet samlet i det hele taget, få gjort det større, sådan at der er flere, der kan komme til at bruge både netarkivet og Kulturarvsklosteret.
Som en ny historisk form for kilde?
Som en helt ny kilde, og som folk jo ikke kender, eller måske har en meget rudimentær forhold til. De vil typisk kende til det som det amerikanske og helt åbne internetarkiv, der hedder Web Archive, eller The Internet Archive, hvor man jo går ind og kigger på en enkelt side, som den så ud i fortiden, og det er også fint nok. Men der lærer man ikke ret meget big data ud af det.
Nej.
Så det, man kan med Kulturarvskloster, det er, at man kan lave store dataanalyser på kæmpe materialer, og hvor der så skal være nogle metoder at udvikle til det. Og det er der, hvor den her konsulentbistand, som er en del af det, er helt uomgængelig. Hvis ikke vi havde haft den, så ville vi ikke kunne have gjort det. Det er så enkelt af det, fordi det er der brug for. Det, over tid vil der jo så sandsynligvis blive udviklet flere og flere metoder, så der vil blive mere, så at sige, allerede på hylderne, og som andre folk kan bruge efterfølgende. Men i de første nogle år, der er der brug for noget af det her udvikling, helt sikkert.
Og det tætte samarbejde mellem forskere og IT-specialister og sådan.
Ja, altså det er helt afgørende.
Men hvordan synes du, at det har det ændret din forskning, hvis du ser tilbage fra før, altså big data og supercomputing, som jo alligevel er en forholdsvis ny ting, og så til, hvordan du laver din forskning i dag? Har det ændret måden, du forsker på?
Og ja, det har det, helt sikkert. Altså, man kan sige, det er jo et supplement til den anden type forskning. Hvis man har et skille mellem det kvalitative og den kvantitative forskning, så er det, jeg har lavet hidtil, langt overvejende grad været kvalitativt. Grundlæggende studeret en så stor mængde websites, som man kunne overskue en mand. Ikke?
Mm-hmm.
Mens nu er der pludselig muligheden for så at sige, at overskue 1 million websites.
Mm-hmm.
Og den kvantitative form for forskning har jo ikke været mulig før.
Nej.
Og det er den nu, og det betyder så, at jeg får ligesom et supplement til min normale forskning.
Mm-hmm. Og hvad gør det ved forskning? Hvad har det gjort ved din forskning?
Ja, men det har jo gjort, at dels så er nogle andre ting. Jeg kan simpelthen stille nogle andre forskningsspørgsmål, og jeg kan få svar på dem i langt hen ad vejen også. Men det betyder også, at jeg bliver klar over mine, hvad kan man sige, manglende kompetencer. Dels i forhold til IT-delen af det, men også i forhold til sådan noget som statistik, som er helt afgørende, som vi jo kan se, at det mangler vi bare altså helt vildt. Vi kan godt finde ud af at tælle noget sammen osv., osv., men vi har så haft hjælp af en studenter med hjælp, som ved noget om statistik, og det har bare den lille bitte smule har løftet det helt vildt. Og jeg er sikker på, at hvis vi fik en statistiker med i gruppen, så kunne det komme til at blive vildt godt. Altså.
Ja, fordi det er jo heller ikke en del af et humanistisk pensum. Altså, de humanistiske uddannelser har det jo ikke,
nej,
på den. Naturvidenskaberne har det jo som en vigtig del af
deres. De har det som noget, de er født med. Ikke? Ja. Og for os er det noget, som er meget, meget fremmed, og som vi ikke har nogen steder at gå hen for at få fat i, så at sige.
Mm-hmm.
Altså, det kunne være fantastisk, hvis der var et kursus, der hed statistik for humanister, for eksempel.
Det må da være det næste.
Ja, det var der nogen, der kunne lave, ikke? Det ville være simpelthen virkelig godt.
Ja.
Fordi det ville kunne kvalificere os noget bedre, fordi vi kan nemt komme til at se lidt tynde ud rent, når vi kommer ud og skal publicere sådan noget, hvis ikke vi kan gøre rede for. Jamen, hvorfor har vi ikke brugt en logaritmisk skala, eller hvorfor har vi bare dit og dat, ikke? Jeg tror ikke, der skal ret meget til faktisk for at bringe os hen, hvor vi kan blive meget, meget bedre.
Mm. Nå, og jeg tænker på, altså nu de unge humanister, der starter deres uddannelse nu eller er i gang. Altså, vil du anbefale dem at også tage fat på de her kvantitative metoder?
Ja, det vil jeg helt sikkert. Jeg vil igen se det som supplement til det, vi gør i forvejen, og som vi har gjort i århundreder, som vi er rigtig gode til. Et supplement, som langt hen ad vejen, indtil videre i hvert fald, er et tilvalg. Altså, du kan godt også vælge det fra.
Mm.
Ikke alle, der behøver at gøre det, men det er et rigtig, rigtig spændende tilvalg, hvor du faktisk får svar på ting, som du ikke vidste, du engang overhovedet kunne stille spørgsmål om. Og det er så noget, der kan så at sige føde tilbage til de mere kvalitative analyser.
Mm.
For eksempel, når vi nu får viden om det danske webs udseende, for eksempel helt elementært, hvor stort det er, men vi ved også noget om det, man kalder responskoder. Altså hver gang du går ind på et website og trykker på knappen og siger, nu vil jeg have den her side, så kontakter den webserveren. Og så svarer den noget tilbage. Mm-hmm. Så svarer den tilbage, alt var ok. Det er så det, der hedder kode 200. Ellers kan det være, at den side, du har bedt om, ikke var der, det kender alle. Så får man en kode 404. Det vil sige, at siden var der ikke. Og der findes forskellige andre koder. Og når man går ind og søger på dem ind i det her kæmpe materiale, alle de koder, som er fejlkoder, så får man faktisk et billede af, hvor velholdt er det danske web. Mm-hmm. Så kan man se, okay, men cirka 5% af det danske web gav de her fejlkoder. Det var ikke specielt velholdt, og man kan se, hvordan det har udviklet sig over 10 år. Vi kan gå ind og søge på filtyper. Vi kan se på, hvor mange billeder er der, hvor mange tekstfiler er der osv. Så derfor kan vi se, hvordan forholdet mellem billede og tekst stort set er stabil over 10 år. Der er rigtig mange billeder, der kommer der flere af dem, der kommer også rigtig meget mere tekst.
Okay.
Og de der ting kan være relevante for et mere kvalitativt studie. Fordi hvis jeg nu sidder og skal analysere 10 websites for eksempel fra 1998 eller fra 2006 eller 7, så kan jeg sidde og tænke, der er der mange billeder her, eller der er der ikke mange billeder her. For at jeg kan vide noget om, om det overhovedet er mange eller ikke er mange billeder, så har jeg ligesom som en baseline-studie, som vil være hele det danske web. Så
det er ordentligt datagrundlag.
Ja, så kan jeg simpelthen kigge på og sige, okay, jeg sidder med de her 10 websites, hele det danske web, der er der i gennemsnit 10 billeder per side. Okay, så er der mange, eller så er der ikke mange. Så det er et eksempel på, hvordan de her big data-studier kan også have en virkning ind på de mere kvalitative studier.
Ja.
Fordi de kan bruges som en form for det, vi kalder et baggrundstæppe. Sådan at hver gang du analyserer et eller andet, så kan du holde det op og kigge det på baggrund af hele det danske web. Ja. Og så kan du se, er det sådan set gennemsnitligt det, jeg sidder med, eller er det for mig, eller det en eller andet.
Jo, og, så er det, og der er det vigtigt med et stort datagrundlag, hvis man vil kunne sige noget.
Ja, det er helt sikkert.
Ikke?
Ja, og det datagrundlag findes kun i netarkivet.
Ja.
Og det kan kun behandles indtil videre, i hvert fald på Kulturarvsklosteret. Så den der kobling mellem netarkivets samling, som er sandsynligvis den største samling af digital data i Danmark, med Kulturarvsklosteret, er unik. Andre lande rundt omkring i verden, som jeg kender til, de misunder også, at vi har det der setup, fordi det vil de rigtig gerne have.
Jeg tænker, der må der ligge så mange fantastiske ting, man kan grave i, om dansk kultur, jamen alt fra erhvervsliv til æstetik, altså web som kommunikationsform er jo så anderledes måske end tekst på mange måder, fordi det æstetiske faktisk spiller, det visuelle spiller en enorm rolle der må der ligge nogle...
Jamen der er nogle fantastiske projekter, altså vi har i det, som jeg er leder af, der hedder NetLab, som er en del af Dicum Lab, har vi i det her semester udlånt vores IT-udvikler til andre forskningsprojekter, og der har vi et par stykker, som med fordel ville kunne have brugt Kulturarvsklosteret. De vidste det bare ikke, dengang de lavede ansøgninger til at låne ham, vores IT-udvikler, men det kan være, de gør det næste gang, der er en ansøgningsrunde.
Ja.
Men det ene projekt, det handler om HPV-vaccinen. Og så kunne, hvis man forestiller sig, har hele det danske web og fra 2005 og frem, og se på, hvordan har diskussionen af HPV-vaccinen udviklet sig der. Hvor finder vi den henne?
Ja.
Der, vi vil sandsynligvis nok godt kunne komme op med, at dem, der forsker det, vil nok kende til 50 websites, hvor de ved, at man diskuterer HPV-vaccine. Mm-hmm. Men hvis du går ind og laver en søgning på ordet HPV og vaccine, vil du sandsynligvis finde 40, 50, 100 andre websites, som du ikke anede eksisterede, og som du ikke anede, at det var der, man også diskuterede.
Ja, altså hvad med altså nogle tråde, folk kører i deres blogs og sådan noget, vil man finde det?
Det vil du finde, hvis du går ind og søger i arkivet, og dem vil du typisk ikke kende til. Du vil nok kunne komme med Sundhedsstyrelsen og nogle patientforeninger osv. osv. Og så vil det nok nogenlunde være det. Men når man pludselig har hele webbet, og du kan gå ind og søge i det på enkelt ord, og få præcis frem, hvilke domæner er det på, hvilke websites er det på, så begynder du at lave en helt andre type analyse.
Hvad drømmer du om at kunne komme til at undersøge på sigt, når I har ligesom fået ordnet nogle af alle de her startup-ting, der er for, at det bliver tilgængeligt datamateriale?
Vi er nået et godt stykke vej, synes jeg, med at finde en måde at lave det, vi kalder et retvisende korpus af det danske web på.
Mm.
Og vi har lavet de første sådan helt elementære analyser på filniveau, altså hvilke filer, filtyper osv. osv. Det næste, vi går i gang med, det er en kollega, Janne Nielsen, som laver et projekt om det, der hedder tracker. Altså de små cookies og alle mulige andre, som findes på websites. Hvilke websites bliver de brugt på? Hvilke bliver brugt? Og hvordan har det udviklet sig over tid? Hun vil også undersøge indkøbskurve. Mm-hmm. Altså for at lave det, se det som et billede på udviklingen af e-handel.
Ja.
Hvor mange indkøbskurve er der egentlig på det danske web?
Mm-hmm.
Og hvordan har det udviklet sig over tid?
Spændende.
Et projekt, jeg selv har, som også er det, som Janne Nielsen har, også på Kulturarvsklosteret, og det andet, jeg har, også Kulturarvsklosteret, det handler om at analysere to ting. Links. Så skal man forestille sig, at vi har hele den 1 million domæne store danske web. Piller vi samtlige links ud. Alle links. Vi tæller milliarder af links her. Og så begynder man at lave det, der hedder en linkgraf. Det vil sige, at man undersøger, hvor peger de her links hen? Hvilke de danske websites er der flest links, der peger på? De er så per definition de mest centrale websites på det danske web.
Mm-hmm.
Sådan en linkgraf over de 100 mest centrale websites kunne jeg rigtig godt tænke mig. Og det er ikke usandsynligt, at vi har det inden for nogle måneder.
Okay.
Og den anden, vi gerne vil undersøge i det projekt, det er billeder. Altså ikke hvor mange og så videre der er, men selve billedfilerne. Hvor vi gerne vil prøve at lave billedgenkendelse og se på, hvor mange billeder på det danske web er ansigter. Hvor mange er landskaber. Vi kan se på, hvor mange af dem står oprejst i portrætformat, og hvor mange ligger ned.
Okay.
Vi kan gå ind og kigge på dem af dem af billederne, som er uploadet fra mobilmedier. De har jo en kode, altså en lokationskode.
Mm-hmm.
Så vi kan simpelthen gå ind og se, hvor bor billederne fra det danske web hen rent geografisk.
Og det kan klosteret også håndtere alt det her billedanalyse?
Ja, det kan det også. Ja, det kan sige. Hvis ikke vi havde klosteret, kunne vi slet ikke lave de der store analyser.
Mm-hmm.
Så det er nogle af dem, vi er bakset med at lave. Forhåbentlig inden for et halvt års tid, så har vi nogle af dem.
Okay.
Og ellers så er drømmen jo lidt at sætte de her core-programmer af det danske web i spil med nogle andre forskere.
Mm.
Så det, jeg rigtig, rigtig gerne vil gøre, det var at lave et 2-dages hackathon, hvor vi har de her datasæt. Mm. De er gjort klar. Vi har kulturarvsklosteret klar. Og så inviterer vi simpelthen forskere fra alle fagdiscipliner til at komme og sige, hvad vil I lave?
Mm.
Her er alt det her materiale. I har det danske web. 10 år. Hvad kunne I tænke jer at vide? Og vi vil gerne have nogle lingvister ind, som kan sidde og kigge på ord.
Mm.
Vi vil gerne have nogle kunsthistorikere, der kigger på det nu. De vil kigge på litterater, antropologer, hvad ved jeg.
Mm-hmm.
Så det er lidt det, der er den langsigtede sådan drøm om det. Det er simpelthen at sige, nu laver vi grundarbejdet, og så skal det her sættes i spil.
Ja.
Og der skal vi have nogle andre forskere ind, som så kan berige det her, komme med nye spørgsmål, få nye måder, vi skal udvikle nye metoder osv. osv. Så skulle det gerne kunne fortsætte på den måde.
Det lyder rigtig spændende.
Ja.
Og det lyder også, som om du kommer til at fortsætte med at bruge det kloster.
Ja,
det er ikke noget, der...
Det tror jeg helt sikkert, det gør. Ja. Altså, fordi der er simpelthen så meget guld i det der, at
ja.
Det kan næsten ikke, man kan næsten ikke lade være med at bare blive ved. Fordi der er hele tiden noget nyt og spændende, man kan spørge om. Og jeg tror, der går måske nok et års tid, eller sådan noget, før vi selv løber tør for spørgsmål, men så skal vi have nogle andre ind. Altså for eksempel lingvister kunne være rigtig, rigtig spændende.
Og hvad med jeres studerende? Får de også mulighed for at komme til?
De har jo det problem, at netarkivet er lukket for alt andet end forskere.
Mm.
Så de må ikke komme til materialet. Men der kan godt være, at de må komme til det, man kan kalde de afledte data. Så når vi bare så at sige, sidder med nogle tal, så ved vi jo, hvad vi giver de studerende adgang til. Og det er ikke noget, som der kan blive hverken er copyright-belagt, hvis vi kan tælle, at der var 10 millioner billedfiler. Det er ikke noget med copyright at gøre, og der er heller ikke noget personhenførbart. Så hvis de to ting er opfyldt, så vil vi sandsynligvis godt kunne dele de der rådata med de studerende, og så vil de kunne sidde og lave de analyser, de nu synes, der kunne være spændende at lave.
Det lyder også som en spændende
fremtid. Ja, det vil jeg rigtig, rigtig gerne kunne gøre.